докторов, поэтому мне, ну, как бы сложно это сказать.
Дорогие друзья, спасибо вам огромное за внимание. В гостях у программы «Московские истории» на радиостанции «Голос России» был модельер, дизайнер Илья Шиян. Длинные, короткие, средние волны. Более подробно на ruvr.ru. Если вы услышали только часть программы, то всю целиком ее можно потом там же и посмотреть на страничке «Московские истории» на сайте ruvr.ru. И вот, как я уже говорил, сегодня был Илья Шиян. Меня зовут Григорий Богосян. До встречи. Всего доброго. Желаю вам удачи, ну и прощания от Ильи.
До свидания, спасибо. Было очень приятно быть у вас в эфире. Приглашаю вас все на наши показы.
Московские истории. Голос России. Первое международное радио. Радио большой страны. Голос России. Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» – программа о том, что происходит сейчас. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. Настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. «Голос
России». Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրիներությունները։ Այսօր եթերում Ռուսաստանը տրամադրված է հոկեյի աշխարհի առաջնության բրոնզին։ Ճապոնական Համաոկա ատոմակայանը լիովին կանգնեցվել է։ Դյուսելդորֆում կայանալու է Եվրատեսիլ 2011 երաժշտական մրցույթի եզրափակիչը։ Այս մասին առավել մանրամասն։ Կիսաեզրափակչում Ֆինլանդիայի թիմից կրած պարտությունից հետո Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականին այլ բան չի մնում, քան հաղթել չեխերի հետ խաղում 3-րդ տեղի համար մրցապայքարում։ Այս մասին շաբաթ լույս գիշեր հայտարարել է սլովենական Բրատիսլավայում գտնվող ռուսական թիմի գլխավոր մարզիչ Վյաչեսլավ Բիկովը։ Չեխերը հեշտ մրցակից չեն, սակայն մենք ուրիշը չունենք, ասաց նա։ 3-րդ տեղի համար խաղը Ռուսաստանի հավաքականը խաղալու է չեխերի հավաքականի հետ մայիսի 15-ին։ Նույն օրը եզրափակիչ մրցապայքարում հանդիպելու են Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի թիմերը։ Ճապոնական Համաոկա ատոմակայանում շաբաթօրը մայիսի 14-ին կանգնեցվել է վերջին աշխատող ռեակտորը։ Ատոմակայանի ռեակտորների գործունեության դադարեցման մասին որոշումը ընդունվել էր այն կապակցությամբ, որ Համաոկան գտնվում է պոտենցիալ վտանգավոր գոտում։ Սեյսմագետների կանխատեսումներով առաջիկա 30 տարվա ընթացքում կայանի շրջակայքում կարող է մինչև 8 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ տեղի ունենալ։ Կայանքում տեղադրված է 5 ռեակտոր, որոնցից 2011 թվականի մայիսի դրությամբ ակտիվ են միայն 2-ը, 4-րդը, որը կանգնեցվել է անցյալ ուրբաթ Անկարգությունների ավելի քան 5000 մասնակիցներ կամավոր հանձնել են Սիրիայի իրավապահ մարմիններին, որպեսզի խուսափել ձերբակալումից և դատական հետապնդումից։ Հաղորդվում է, որ բոլոր նրանք օգտվել են տրամադրված համաներումից, վայր են դրել զենքը և խոստովանել հակաօրինական ակցիայի կատարման մեջ։ Փողոցային երթերի մասնակիցները բաց էին թողնվել նրանից հետո, երբ գրավոր խոստում են տվել, այլևս վնաս չպատճառել հանրապետության անվտանգությանը։ Սիրիայի տեղեկատվության նախարար Ադնան Մահմուդը Դամասկոսում կայացած մամլոասուլիսում հաղորդել է, որ զինվորականները աստիճանաբար դուրս են բերվում Բանիյաս և Դարաա քաղաքներից, որոնք զումների հիմնական օջախներն էին։ 2014 թվականի ձմեռային օլիմպիադայի բացումից մնացած ժամանակահատվածի հետադարձ հաշվարկի ժամացույցի թողարկումը դառնալու է 1000 օր մինչև խաղեր նախագծի կենտրոնական իրադարձությունը։ Ժամացույցը տեղակայվելու է Սովային կայարանի հրապարակում։ Ավանդույթի համաձայն միջազգային օլիմպիական կոմիտեի պաշտոնական գործընկերն է դարձել շվեյցարական Օմեգա ընկերությունը։ Այն ստեղծում է ժամացույցների սեփական տեսակը յուրաքանչյուր օլիմպիական քաղաքի համար սկսած 1932 թվականից։ Թե ինչ տեսք կունենա Սոչիի ժամացույցը, հայտնի կդառնա այսօր։ 1000 օր մինչև Խաղեր ակցիան դա այն իրադարձությունն է, որը նշվում է աշխարհի բոլոր կազմակոմիտեների կողմից և խորհրդանշում է օլիմպիական խաղերի նախապատրաստման պրոցեսի անցումը եզրափակիչ փուլ։ Այդ օրը ողջ Ռուսաստանով մեկ ակցիաներ և տոնական միջոցառումներ են անցկացվել։ Այսօր Իրանում ի կատարածվելու մի տղամարդու դատավճիռը, որը դատապարտվել է մի կնոջ կուրացման համար, որպես պատիժ նրան նույնպես կզրկեն տեսողությունից։ 6 տարի առաջ Մադջիդ Մոբահեդին ամուսնության առաջարկեր արել Ամենե Բահրամիին, ինչին նա մերժեց։ Տղամարդը որոշեց վրեժ լուծել կնոջից քիմիական թթվանյութ լցնելու դեպքին։ Աղջիկը լիովին կուրացավ։ Իսլամական օրենքներով գոյություն ունի ակնդական սկզբունքը, որը նախատեսում է հանցագործի պատժումը նույն միջոցով, որով նա չարագործություն է կատարել։ Դատարանի դատավճիռով Մադջիդ Մոբահեդին ացնելու են նարկոզի տակ, նրա աչքերի մեջ քիմիական թթվանյութ կաթեցնելով։ Տուժածքին անձամբ էր ցանկություն հայտնել կատարել դատավճիռը, սակայն քանի որ նա կույր է, դժվար է նրան թույլ տան դա անել։ Ուկրաինական իշխանությունները բավականաչափ հնարավորություններ ունեն, որպեսզի թույլ չտան պարակտումը հասարակությունում։ Այսպիսի հայտարարություն է արել երկրի կառավարության ղեկավար Նիկոլայ Ազարովը, մեկնաբանելով մայիսի 9-ի լվովում տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Ես սուտ մարդկայնորեն եմ ափսոսում։ Ենք հսկայական միջոցներ ենք ներդնում լվովի զարգացման մեջ և հսկայական ջանքեր, որպեսզի այն դարձնել ժամանակակից եվրոպական քաղաք։ Այդպիսի աշխատանքը պահանջում է քաղաքական կայունություն, ասաց նա։ Հաղթանակի օրվա տոնակատարության ժամանակ քաղաքում բախում էր տեղի ունեցել ազգայնական ազատություն կուսակցության կողմնակիցների մեծ հայրենական պատերազմի վետարանների միջև։ Ազգայնականները մարդկանց թույլ չէին տալիս մոտենալ անհայտ զինվորի հուշարձանին, եթե նրանց հագուստի վրա Գեորգիևյան ժապավեններ էին։ Էստոնիայի նախագահ Տոմաս Իլվեսը կոչ է արել հայրենակիցներին կրծքին կրել դեղին ժապավեններ։ Այսպիսով նրա կարծիքով քաղաքացիները կարող են բարոյական աջակցություն ցուցաբերել հայրենակիցներին, որոնց առևանգել են Լիբանանում։ Որպեսի օրինակ Սարայել նախագահը ինքն է հագուստին ամրացրել դեղին ժապավեն։ Մարտի վերջում Լիբանանում առևանգվել էին Էստոնիայից 7 զբոսաշրջիկներ։ Դրա համար պատասխանատվությունը ստանձնել էր վերացնման և բարեփոխումների շարժում համաբարումը և փրկագին պահանջել։ Էստոնիայի իշխանությունները իրենց հերթին հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում վճարել։ Գերմանական Դյուսելդորֆում այսօր կայանալու է Եվրատեսիլ 2011 միջազգային մրցույթի եզրափակիչը։ Հաղթանակի համար մրցապայքարում մասնակցելու է ռուսաստանցի Ալեքսեյ Վորովյովը, նա ելույթ կունենա Դյուսելդորֆ Արենա մարզադաշտի բեմում 10-րդ համարի ներքո։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի եզրափակիչին մրցելու է 25 երկիր։ Հաղթողը որոշվելու է հանդիսատեսի և պրոֆեսիոնալ ժյուրիի քվեարկության ճանապարհով։ Օգոստոսին 5 օրը հոլիվուդյան ֆիլմը, որը պատմում է 2008 թվականի ամռանը հարավային Օսեթիայի իրադարձությունների մասին, Վրաստանում ցուցադրությունից առաջ հնչեցվելու է վրացերեն լեզվով։ Հանրապետության նախագահի Միխայել Սահակաշվիլու դերը, որը կատարում է ամերիկացի դերասան Անդի Գարսիան, հնչեցնելու է ըստ ակնկալիքների ինքը Սահակաշվիլին։ Այս մասին է հաղորդել ֆիլմի պրոդյուսերներից մեկը Նիկա Ավալյանին։ Վրաստանում կինոթատրոնների էկրաններին ժապավենը ցուցադրվելու է հունիսի սկզբին։ 2008 թվականի օգոստոսին ռազմական կոնֆլիկտ էր տեղի ունեցել մի կողմից Վրաստանի և մյուս կողմից Ռուսաստանի ու չճանաչված Հարավային Օսեթիայի և Աբխազիա հանրապետությունների միջև։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ. Ազատության ու արդարության կոչերը, որոնք հնչում են մերձավոր արևելքում ու հյուսիսային Աֆրիկայում, ինչպես նաև սոցիալական մեդիաների զարգացումը, դա ունիկալ շանս է մարդու իրավունքների ոլորտում փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Այս մասին է ասվում Amnesty International իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպության ամենամիազեկություն, որը հրապարակվել է դրա 50-ամյակի նախորեին։ Վերջերս աշխարհում կատարվող փոփոխությունները ամենազանգվածայիններն են դարձել սառը պատերազմի ժամանակներից ի վեր, ասում են զեկույցի հեղինակները։ Նրանք համեմատում են մերձավոր արևելքում ու հյուսիսային Աֆրիկայում ռեպրեսիվ կառավարությունների նետած մարտահրավերները սովետական կայսրության կործանման ու Բեռլինյան պատի անկման հետ։ Աշխարհի այս տարածաշրջանում իրադարձությունների համար ցուցանիշային ներդարձել այն, որ մարդիկ այլևս հրաժարվում են վախենալ, ասում է Amnesty International-ի գլխավոր քարտուղար Սալիլա Շետտին։ Իզախ մարդիկ հաճախ երիտասարդության գլխավորությամբ բարձրանում ու հնչեցնում են իրենց մասին, չնայած գնդակների, ծեծի, արցունքաբեր գազի ու տանկերի։ Դրա հետ մեկտեղ Amnesty International-ի զեկույցում միջազգային հանրությանը կոչ է արվում վեր փոփոխությունների շանսից ու անել հնարավոր ամեն բան, որպեսզի 2011 թվականը ուսախապչանի մարդու իրավունքների պահպանման հարցում։ Ցույցերի ճնշումը Սիրիայում, խաղաղ բողոքների ցերումը Եմենում ու Բահրեյնում դա ազդանշան է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որը պարտավոր է անհանդուր ժողականության քաղաքականություն իրականացնել մարդկության դեմ հանցանքների վերաբերյալ, ասվում է փաստաթղթում։ Վերլուծաբանները ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում Amnesty International-ի դիրքորոշումը։ Միաժամանակ նրանք կոչ են անում զերծ մնալ իրավապաշտպանների կողմից առաջադրվող կոչերի միակողմանի մեկնաբանությունից։ Ցանկացած միջամտություն, նույնիսկ ամենամարդկային կարգախոսներով, կարող է երկակի հետևանքներ ունենալ, կարծում է քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի փոխտնօրեն Ալեքսեյ Մակարկինը։
Այստեղ էլ խնդիր կա, քանի որ մի կողմից կառավարություններ կան, որոնք չեն ուզում հեռանալ, ռեպրեսիվ կառավարություններ, որոնց մասին են խոսում իրավապաշտպանները, ու կան այնտեղ մարդու իրավունքների խախտման հարցեր կոնկրետ երկրներում։ Մյուս կողմից էլ հարց է կանգնում, որքանով միջազգային հանրությունն իրավունք ունի միջամտել այդ պրոցեսներին, որոնք կատարվում են այս կամ այն երկրներում, իսկ դա արդեն բարդ խնդիր է։ Եթե նրանք չափից ավելի ակտիվ միջամտեն ու հանդես գան միջազգային հանրության կողմից ունիվերսալ ճանաչված արժեքների քարոզմամբ, ապա այդպիսի պաշտադրումը ամենայն հավանականությամբ կբերի պատասխան բացասական արձագանքի։
Amnesty International-ի զեկույցում հատուկ ուշադրություն է հատկացվել մարդու իրավունքների համար պայքարում ժամանակակից սոցիալական մեդիաների դերին։ Նոր ինտերնետ տեխնոլոգիաները օգնում են բողոքներ կազմակերպել եւ ամրապնդել համախոհությունը։ Դրա հետ մեկտեղ դրանք օգտագործվում են նաեւ իշխանության կողմից, որպեսզի վերահսկել ինֆորմացիայի հասանելիությունը, նշում են իրավապաշտպանները, մեկնաբանում է Ալեքսեյ Մակարկինը։
Սոցիալական ցանցերն օգտագործվում են, որպեսզի առաջին հերթին մոբիլիզացնել առաջատար խմբերին, որոնք առավել կիրթ են, առավել ակտիվ, առավել ինֆորմացիա որոնող են եւ վերլուծող, տարբեր մայրցամաքներում եւ երկրներում մարդկանց հետ շփվող։ Սոցիալական ցանցերը կարող են օգտագործվել ինչպես հեղափոխության, այնպես էլ կոնտրգործողությունների համար։ Կարծում եմ, որ ռեժիմի կողմնակիցներն են ձգտել օգտագործել դրանք սեփական շահերից ելնելով։
Ամփոփելով մերձավոր արևելքում ու հյուսիսային Աֆրիկայում տիրող իրադարձությունները, Amnesty International-ի զեկույցի հեղինակները նշում են, որ արդարության, ազատության ու արժանավայր կյանքի պահանջները միջազգային բնույթ են ձեռք բերել։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира, но 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ երկնագույն վարելիքն իրենք ստանալու են Ռուսաստանից, հյուսիսային հոսք գազատարով։ Նա ընդգծեց, որ Գերմանիան միշտ հուսալի առևտրային հարաբերություններ է ունեցել Ռուսաստանի հետ։ Այդ պատճառով նման հարցում որևէ մտահոգություններ չկան։ Գերմանիան կախված է ոչ միայն ռուսական գազից, քանի որ կա նաև նորվեգական գազը և վարելիքի մատակարարումների բազմաթիվ այլ հնարավորություններ։ Ռուսիսկա գազետան նշում է, որ այս հայտարարությունը հնչել է այն կապակցության, որ Գերմանիան նախատեսում է աստիճանաբար հրարարվել ատոմային էներգիայի օգտագործումից, ինչը նոր ներդրումներ և վարելիքի հուսալի աղբյուրներ կպահանջի։ Կանցլերը հավաստիացրել է, որ այդպիսի ռեսուրսներ կան։ Չնայած որ մշակվող էներգետիկ կոնցեպտում նախատեսվում է հնարավորինս արագ մտնել էներգիայի վերականգնող աղբյուրների դարաշրջան, հայտարարեց Մերկելը։ Ճապոնական Ֆուկուսիմա ատոմակայանի վթարից հետո պետք է այդ նպատակին հնարավորինս արագ հասնել։ Նոբելյան դափնեկիրները առաջարկում են նոր պահոստային առորույթ, գրում է RBK Daily թերթը։ Համաշխարհային աշխատային համակարգի արդիականացման միտքը փորձագետները քննարկում են Աստանայում մայիսի սկզբին կայացած տնտեսական համաժողովի շրջանակներում։ Դրա բազմաթիվ մասնակիցներ վստահություն հայտնեցին, որ խաթարված տնտեսական հավասարակշռությունը աշխարհում կարող է վերականգնվել նոր պահոստային առորույթի ստեղծմամբ։ Դրա ստեղծման կողմնակիցների առաջամարտիկներ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը 1994 թվականի Նոբելյան դափնեկիր մաթեմատիկոս Ջոն Նեշը խոստովանեց, որ դոլարը համարում է առանց ապագայի արժույթ։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգների դրամային քաղաքականությունը անկայուն է, իսկ ամերիկացի նախագահ Բարակ Օբաման կարդինալ այլ տնտեսական ճանապարհով է գնում, քան նրա նախորդները։ Մեկ այլ Նոբելյան դափնեկիր տնտեսագետ Ռոբերտ Մանդելի կարծիքով, որը հայտնի է նաև որպես Եվրոյի հայր, դրամային համակարգի գոյությունը, որի դեպքում այդպես տատանվում է պահուստային արժույթի կուրսը, անթույլատրելի է։ Սպիտակ տունը շտապում է Բեն Լադենի մահը վերափոխել ընտրողների ձայների, գրում է Կոմերսանտ թերթը։ Շնորհիվ Ալ-Ղաիդայի ղեկավարի ոչնչացման գործողության Բարակ Օբամայի վարկանիշը բարձրացել է 11 կետով, պատմելով թե ինչպես էր դա պատահել եւ հանդիպելով զինվորականների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը փորձում է ամրապնդել հաջողությունը։ CBS հեռուստաընկերության եթերում նախագահը խոստովանել է, որ նա մինչև վերջին պահը վստահ չէր, թե արդյոք հատուկ ծառայություններին իսկապես հաջողվել է հենց Բեն Լադենի թաքստոցը գտնել եւ պատրաստ է նրան, որ Միացյալ Նահանգների գործողությունները կարող են դառնալ աղմկահարույց միջազգային սկանդալ։ Մինչ այդ համար մեկ ահաբեկչի մահը արդեն բուրըն բանավեճեր է առաջացրել հենց Միացյալ Նահանգներում։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների կարծիքով Բարակ Օբամայի վարչակազմը չափից ավելի բացահայտ է օգտվում հատուկ ծառայությունների հաջողությունից ընտրողների ձայներ ներգրավելու համար։ Նախորդ ադմինիստրացիան չափից ավելի շատ բան էր արել, որպեսզի այդ հաղթանակը ձեռք բերվի, այնպես որ բոլոր ձեռքբերումները միայն իրեն վերագրելը գեղեցիկ չէ, նկատեց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ստորին պալատի խոսնակ Ջոն Բեյները։ Ամերիկացի Ջոզեֆ Սքիփերը հայտարարում է, որ մեզնից փորձում են թաքցնել արտերկրյա կյանքի ներկայություն։ Այս մարդը լայնորեն հայտնի է դարձել շնորհիվ իր ինտերնետ նախագծի, որտեղ հավաքում է տարատեսակ անոմալ տեղեկություններ, նշում է Մոսկովսկի Կոմսոմոլիս թերթը։ Ամեն ինչ սկսվեց նրանից, երբ ամերիկացին սկսեց ուսումնասիրել Մարսի լուսանկարները, որտեղ նա գտնում էր տարատեսակ տարօրինակություններ, անհասկանալի կառույցներ եւ հումանոիդների կորցնալության այլ հետքեր։ Դրանից հետո նրա որոնումները անհասկանալի շրջանակներում ամբլայնվեցին, ինչ վերաբերում է հարազատ մոլորակի, ապա դրանցյալ Բավարշում Սքիփերը սկսեց ուշի ուշով ուսումնասիրել Անտարկտիդան, հայտնաբերելով այնտեղ հսկայական քարանձավ, բազմաթիվ ջրավազաններ եւ հնարավոր անհայտ թռչող օբյեկտների հետքեր։ Իր որոնումներում Սքիփերը ղեկավարվում է իրական տվյալներով արբանյակներից եւ բավականին տրամաբանական հարցեր է տալիս։ Ճիշտ է, նրան եզրակացությունները լինում են բավականին ֆանտաստիկ։ Թերթը կապվեց ամերիկացու հետ, նա էլ հայտարարեց, որ գտել է ողջամիտ արտերկրյա կյանքի ապացույցներ, որը ավելի բարձր տեխնոլոգիաներ ունի եւ գոյություն ունի մեր կենսամիջավայրում, իսկ բոլոր վկայությունները նրա կայքում հաստատված են պաշտոնական գիտական տվյալներով։
Для 160 стран мира, но 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». «Голос
России». Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ափսոսալի է համարել Ռուսաստանի հավաքականի պարտությունը հոկեյի աշխարհի առաջնությունը։ Համաուկա ատոմակայանում կանգնեցվել են ռեակտորները։ Արեգակնային մարդկոցներով առաջին ինքնաթիռը միջազգային չվերթ է կատարել։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ափսոսելի է համարել Ռուսաստանի հավաքականի պարտությունը հոկեյի աշխարհի առաջնությունում։ Ափսոս, որ պարտվեցինք, բայց դա նշանակում է, որ մեր բոլոր հաղթանակները դեռևս արժևում են, գրել էր նախագահը Թվիտերի իր բլոգում։ Ռուսաստանցի հոկեյիստները չեն կարողացել դուրս գալ աշխարհի առաջնության եզրափակիչ՝ տեղի տալով կիսաեզրափակչում Ֆինլանդիայի հավաքականին։ Ուրբաթորը սլովենական Բրատիսլավայում կայացած մրցամարտը ավարտվել է ֆինների հաղթանակով 3-0 հաշվով։ Այժմ ռուսաստանցիները պետք է պայքարեն երրորդ տեղի համար չեխերի հետ։ Անկարգությունների ավելի քան 5000 մասնակիցներ կամավոր հանձնել են Սիրիայի իրավապահ մարմիններին, որպեսզի խուսափել ձերբակալումից և դատական հետապնդումից։ Հաղորդվում է, որ բոլոր նրանք օգտվել են տրամադրված համաներումից, վայր են դրել զենքը և խոստովանել հակաօրինական ակցիայի կատարման մեջ։ Փողոցային երթերի մասնակիցները բաց էին թողնվել նրանից հետո, երբ գրավոր խոստում են տվել, այլևս վնաս չպատճառել հանրապետության անվտանգությանը։ Սիրիայի տեղեկատվության նախարար Ադնան Մահմուդը Դամասկոսում կայացած մամլոասուլիսում հաղորդել է, որ զինվորականները աստիճանաբար դուրս են բերվում Բանիյաս և Դարաա քաղաքներից, որոնք զումների հիմնական օջախներն էին։ Ճապոնական Համաոկա ատոմակայանում շաբաթօրը մայիսի 14-ին կանգնեցվել է վերջին աշխատող ռեակտորը։ Ատոմակայանի ռեակտորների գործունեության դադարեցման մասին որոշումը ընդունվել էր այն կապակցությամբ, որ Համաոկան գտնվում է պոտենցիալ վտանգավոր գոտում։ Սեյսմագետների կանխատեսումներով առաջիկա 30 տարվա ընթացքում կայանի շրջակայքում կարող է մինչև 8 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ տեղի ունենալ։ Կայանքում տեղադրված է 5 ռեակտոր, որոնցից 2011 թվականի մայիսի դրությամբ ակտիվ են միայն 2-ը, 4-րդը, որը կանգնեցվել է անցյալ ուրբաթօրը, և 5-րդը։ Այս տարվա ընթացքում ճապոնացիների առաջին խումբը այսօր ուղևորվել է հարավային Կուրիլներ, Ռուսաստանի և Ճապոնիայի միջև գործող անայցագրային փոխանակման ծրագրի շրջանակներում։ Այս ծրագրում է նախնիների, գերեզմանների և թանգարանների այցելություն, ինչպես նաև հանդիպումներ տեղաբնակների հետ։ Մինչև տարվա վերջ Կուրիլներ են այցելելու 9 ճապոնական պատվիրակություն։ Իր հերթին Ճապոնիայում Հոկայդո կղզում և երկրի հնագույն մայրաքաղաք Կիոտոյում նախատեսում են այցելել 7 ռուսական խմբեր հարավային Կուրիլներից։ Անայցագրային փոխանակումը իրականացվում է 1992 թվականից միջկառավարական պայմանագրի նավորվածության հիման վրա երկու երկրների ժողովուրդների միջև փոխհմբռնման բարելավման համար։ Աշխարհի առաջին արեգակնային մարտկոցներով ինքնաթիռը բարեհաջող ավարտել է միջազգային չվերթը։ Solar Impulse ապարատը վայրէջք է կատարել Բրյուսելի շրջակա օդանավակայանում, որտեղ այն դիմավորել է տասնյակ մարդիկ։ Օդաչու Անդրե Բորշբերգը դրանով թռչել է Շվեյցարիայից և օդում մոտ 13 ժամ անցկացրել։ Արեգակնային մարտկոցներով ինքնաթիռի նախագիծը սկսել էր մշակվել 2003 թվականին, իսկ անցյալ տարի ապարատը անցել է առաջին փորձարկումները։ Մշակողների ծրագրերում է շուրջ երկրյա թռիչքը, որը նախատեսվում է հաջորդ տարի։ Իրավիճակն Աֆղանստանում և համատեղ պայքարը ահաբեկչության դեմ։ Սրանք են Շանհայան համագործակցության կազմակերպության երկրների արտգործնախարարների նիստի գլխավոր թեմաները։ Նիստը բացվում է այսօր Ղազախստանական Ալմաաթի քաղաքում։ ՇՀԿ երկրների համագործակցության գերակա ուղղություններից մեկն է հակազդեցությունը Աֆղանստանի ցմրանյութերի մաքսանայնությանը։ Դրանք փոխանցվում են Եվրոպայի անլեգալ շուկաներին տարածումով Տաջիկստանի և Ռուսաստանի տարածքով։ Նիստի կենտրոնական կետերից մեկն է հրճակվելու նախապատրաստումը, որը ընդունվելու է ՇՀԿ երկրների ղեկավարների կողմից կազմակերպության ստեղծման 10-ամյակի նվիրված Հոբելյանական գագաթնաժողովին, որը կայանալու է հունիսի 15-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում։ ՇՀԿ-ի մեջ են մտնում Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Թաջիկստանը, Ղրղստանը, Ուզբեկստանն ու Չինաստանը։ Անկարգությունները Լվովում մայիսի 9-ի հաղթանակի օրը վարձատրվել էին արտերկրից։ Այսպիսի կարծիք է հայտնել ուրբաթօրը Ինտեր հեռուստալիքի եթերում ներքին գործերի նախարար Անատոլի Մոգիլովը։ Լվովում հաղթանակի օրվա տոնակատարությունների ժամանակ մի քանի միջադեպ էր տեղի ունեցել ազգայնականների մասնակցությամբ։ Նրանք վիրավորում էին մեծ հայրենական պատերազմի վետերաններին, թույլ չէին տալիս մոտենալ Գյորգևյան ժապավեններ կրող մարդկանց հուշահամալիրներին, հրահրում էին ծեսկրթուկներ և փորձում էին ճեղքել ոստիկանական արգելափակումը։ Ազգայնականները նաև ոտնատակ են արել այն ծաղկեպսակը, որը պետք ռազմական գերեզմանոցում դներ Լվովում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոս Օլեգ Աստախովը։ Մոգիլովը հասկացնել տվեց, որ ագրեսիայի փաստերը հենց ազգայնականներն էին դրսևորում, այլ ոչ թե ձախ ռադիկալ ուժերի ներկայացուցիչները։ Սանկտ Պետերբուրգում բացվում է առաջին վճարովի ավտոմայրուղին։ Այն միավորում է հյուսիսային մայրաքաղաքի հյուսիսային և հարավային շրջանները, շրջանցելով քաղաքային ճանապարհային ցանցը։ Եթերեկության գինը կախված տրանսպորտային միջոցի տեսակից և օրվա ժամից կկազմի 10-ից մինչև 100 ռուբլի։ Նախնական տվյալներով մայրուղու թողունակությունը կազմելու է օրեկան ավելի քան 100 000 ավտոմեքենա։ Անդրեյ Կունչալովսկու բեմադրությամբ Չեխովյան Ձյաձյա Վանյայի թատերական բեմադրությունը առաջին անգամ այսօր հյուրախաղերի է մեկնում Կանադա և Միացյալ Նահանգներ։ Ներկայացումը դրվել է Մոսսովետի անվան թատրոնում և արդեն 2 սեզոն շարունակ անփոփոխ հաջողությամբ ցուցադրվել Իտալիայում, Իսրայելում, Լատվիայում, Լիտվայում և Էստոնիայում։ Կունչալովսկին առաջին անգամ չէ, որ դիմում է Ձյաձյա Վանյային։ Մի քանի տասնամյակ առաջ նա նույնանուն ֆիլմ է նկարահանել, որը դարձել էր համաշխարհային կինեմատոգրաֆի դասական ստեղծագործություն։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայնագերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղեկատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Մուրադյանը, բարև ձեզ։
Վ
этом выпуске.
ЧГК Агена Хорурт. Пакистан Патюннер Талибнер. Русастан Хоккей Братислава. Силия Лавров Ардзаганг. АМН Андесанери Угатир. Арктика Хорурт Нахарарнер. Русастан Цинер Миллионатерер Ач. Ажимайс Масина Раверман Рамасан.
Голос России.
Ունիսին կայանալիք ՇՀԿ գագաթնա ժողովում Աֆղանստանին կարող է դիտորդի կարգավիճակ տրամադրվել։ Այս մասին է հայտնի դարձել շաբաթ օրը Ալմատիում կայացած ՇՀԿ անդամ պետությունների արտգործ նախարարների հանդիպումից հետո։ Քննարկվում էր ոչ միայն Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության օնլայնման հեռանկարները, այլ նաև ՇՀԿ հոբելյանական գագաթնա ժողովի նախապատրաստումը։ Կազմակերպությունը 10 տարեկան է։ Ալմատիում ռուսական պատվիրակությունը գլխավորում է արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ղազախստանի խոշորագույն քաղաքում հանդիպման գլխավոր թեման է նոր ությունների անդամակցման հնարավորությունը ՇՀԿ-ին։ Այժմ կազմակերպության կազմում է Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանն ու Ուզբեկստանը, Պակիստանը, Իրանը, Հնդկաստանն ու Մոնղոլիան մասնակցում են որպես դիտորդներ, իսկ Բելարուսն ու Շրիլանկան ստացել են ՇՀԿ-ի հետերկխոսության գործընկերության կարգավիճակ։ Մինչև վերջերս այս միջազգային կառույցում նոր մասնակիցների ընտրության չափորոշիչներ չկային, սակայն երբ 2010 թվականին խոս գնաց ՇՀԿ-ի շարքերում Իրանի հնարավոր ընդունելության մասին, մասնակից պետությունները որոշում կայացրին Մաքեն ավտանգության խորհրդի պատժամիջոցների ներքո գտնվող ոչ մի երկիր չի կարող հավակներ կազմակերպության անդամակցությանը։ Այսպիսով Թեհրանին մատնանշեցին նախ բոլոր պրետենզիաները կարգավորելու անհրաժեշտությանը, որոնք կապված են միջուկային ծրագրի հետ, ու միայն դրանից հետո ակնկալել անդամակցություն ՇՀԿ-ին։ Դատելով ամենից, Իրանը հետաքրքրված է դրանում, քանի որ Ալմատիում հանդիպումից մի քանի օր առաջ նա հայտարարեց տվյալ խնդրի շուրջ երկխոսությունը վերսկսելու, նույնիսկ բանակցությունների հերթական փուլ անցկացնելու պատրաստակամության մասին։ Եթե Իրանի դեմ պատժամիջոցները սարեցնեն կամ վերացնեն, ապա որևէ խոչընդոտ չի մնա այս երկրի ՇՀԿ-ին անդամակցության հայտնի քննարկման համար, հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։
Есть группа стран, которые хотят стать полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества.
Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության օնլայն թեման արտացոլում է տվյալ միավորման աշխատանքին ցուցաբերվող հետաքրքրությունը բազմաթիվ պետությունների կողմից։ Գոյություն ունի երկրների մի խումբ, որոնք ուզում են դառնալ ՇՀԿ-ի լիիրավ անդամներ, անցնել դիտորդների կատեգորիայից մասնակիցների շարքին։ Կան երկրներ, որոնք ուզում են միանալ ՇՀԿ աշխատանքին, օգտագործելով ոչ միայն դիտորդի, այլ նաև երկխոսության գործընկերոջ կարգավիճակի հնարավորությունները։ Այս բոլոր հայտերը քննարկվում են։ Հունիսի 15-ին Աստանայում նախագահները քննարկելու են փորձագետների և արտգործ նախարարների նախապատրաստած փաստաթուղթը, որը վերաբերում է կազմակերպության անդամների միացման չափորոշիչներին։ Փաստաթուղթը պրակտիկապես պատրաստ է։ ՇՀԿ արտգործ նախարարների խորհրդին մենք մանրամասն քննարկելու ենք ու պետությունների նախագահներին ենք առաջարկելու հաստատում։
Կազմակերպության անդամակցության առավել հեռանկարային տեխնատոները փորձագետները համարում են Հնդկաստանին ու Պակիստանին։ Դա կօգնի ուժեղացնել պայքարը թմրավտանգի դեմ, քանի որ հենց այդ երկու երկրներով է անցնում աֆղանական հերոինի տարածման այսպես կոչված հարավային երթուղին։ Կազմակերպության պետությունների ղեկավարների հուլիսյան հանդիպմանը պատրաստվում են ընդունել ՇՀԿ հակաթմրանյութային ռազմավարությունը մինչև 2016 թվականը։ Այդ խնդրի լուծման մեջ, ինչպես և ահաբեկչության դեմ պայքարում, կարող է օգնել նաև Աֆղանստանը, հայտարարեց Լավրովը։
Հակահաբեկչական հակաթմրանյութային աշխատանքին մենք ակտիվորեն ներգրավում ենք մեր աֆղանացի կոլեգաներին, որոնք մինչ այս պահը հատուկ հրավիրյալի կարգավիճակ ունեին, սակայն բառացիորեն օրերս դիմել են խնդրանքով Աֆղանստանի ՇՀԿ-ում դիտորդի կարգավիճակ տրամադրելու հարցում։
Նախագահների հուլիսյան հանդիպման համար նախարարները պատրաստելու են նաև այսպես կոչված ՇՀԿ տասնամյակի Աստանայի հռչակագիրը։ Դրանում գնահատվելու է կազմակերպության գործնեությունը դրա գոյության 10 տարվա ընթացքում։ Արտացոլվելու են ՇՀԿ-ի մոտեցումները արդիական միջազգային խնդիրներին ու տարածաշրջանային իրավիճակին։ Թալիբները սկսել են վրեժ լուծել համար մեկ ահաբեկչի սպանության համար։ Պակիստանի թալիբների շարժումը պատասխանատվություն է ստանձնել կրկնակի ահաբեկչության համար, որը կատարվել էր ուրբաթ առավոտյան Իսլամաբադից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ինչպես հայտարարեց այդ շարժման ներկայացուցիչ Էհսանուլա Էսհանը, դա Ուսամա բեն Լադենի սպանության համար վրեժի առաջին ակտն է։ Երկու պայթյուն էր որոտացել երկրի հյուսիսարևմուտքում, Չարսադա քաղաքում, զինծառայողների պատրաստման կենտրոնի մոտ։ Այն գտնվում է Աֆղանստանի հետ սահմանին։ Զոհվեց ավելի քան 80 մարդ, մի քանի մասնյակը վիրավոր են։ Գրեթե բոլոր զոհերը նորակոչիկներ էին, որոնք ժամանել էին ռազմական պատրաստություն ստանալու համար։ Դա ամենաարյունալի միջադեպն է Ամերիկայի սպեցնազի կողմից Իսլամաբադի մերձակայքում մայիսի 2-ի գիշերը Ալ-Ղաիդայի ղեկավարի սպանությունից հետո։ Պակիստանական ԶԼՄ-ների այդ գնահատականին համաձայն է նաև Ռուսաստանի ձայնին հարցազրույց տված հնդիկ հասարակական գործիչ, Պակիստանում Հնդկաստանի նախկին դեսպան Գոպալ Ասվամի Փարթա Սարաթին։
Բենլադենի սպանությունը ուժեղացրեց հակաամերիկյան տրամադրությունները Պակիստանում և բացասական վերաբերմունքը այդ երկրի անվտանգության ծառայությունների նկատմամբ։ Առավելևս, որ շատերը կարծում են, որ ուժայինները սատարել էին ամերիկացիներին Բենլադենի սպանության համար, չնայած նրանց միջև կապի բացակայության պաշտոնական վարկածի։ Այսօրվա նման ահաբեկչությունը բավականին պարբերաբար է կատարվում։ Ոչ ոք չի կարող ասել, թե հատկապես երբ էր այդ ահաբեկչությունը նախատեսված, համար մեկ ահաբեկչի սպանությունից առաջ, թե հետո, քանի որ 2007 թվականից պակիստանական անվտանգության ուժերը մշտապես թալիբների թիրախն են։
Սպասեք ավելի հզոր գրողների Պակիստանում ու Աֆղանստանում, զգուշացրել էին այսօր ահաբեկչության կազմակերպիչները։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն Վյաչեսլավ Բելոկրինիցկին չի բացառում, որ դա փաստացի վերջնագիր է իշխանություններին։
Պակիստանը никаких массовых движений протеста против убийства Бен Ладена не было. Поднять людей и вывести их на улицу даже религиозные партии не смогли.
Пакистанում Бен Ладենի սպանության դեմ բողոքի ոչ մի զանգվածային շարժում չէր եղել։ Բարձրացնել մարդկանց, նրանց փողոց հանել չկարողացան նույնիսկ կրոնական կուսակցությունները։ Միակ բանը, ինչին հերիքեցին ուժերը, դա մի քանի ցույց անցկացնելն էր։ Հետևաբար հնարավոր պատասխանը մեկն էր, այն ցավոք արդեն հայտնի է եւ փորձարկված։ Ահա բեկչական պատասխան, դա սպասող ռեակցիա էր։
Միացյալ Նահանգների իշխանությունները լրջորեն մտահոգված են Ալ-Ղաիդայի ղեկավարի մահվան համար վրեժի սպառնալիքներով։ Դա ստիպված էր 5-7-ի խոստովանել Պենտագոնի ղեկավար Ռոբերտ Գեյթսը։ Մասնավորապես, ԱՄՆ-ի իշխանությունները միջոցներ են ձեռնարկում Բեն Լադենին սպանած սպեցնազայինների, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների անվտանգության ապահովման շուրջ։ Չնայած որ նախարարի խոսքով ամեն ինչ արվեց, որպեսզի գաղտնի պահպանել այդ գործողության մասնակիցների անունները, միաժամանակ 5-7-ի զգալիորեն ուժեղացվել էր Քենիայում բնակվող Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հարազատների պահպանությունը։ Ոստիկանությունը սկսել էր պահպանել իր տատիկի տունն արդեն Բեն Լադենի սպանության հաջորդ իսկ օրվանից։ Հանրամասնորեն ստուգվում են բոլոր նրանք, ովքեր նրան հյուր են գալիս։ 2016 թվականին տափողակով հոկեյի աշխարհի առաջնությունը Ռուսաստանում է կայանալու։ Այս մասին են ուրբաթորը հայտարարել Բրատիսլավայում հոկեյի միջազգային ֆեդերացիայի կոնգրեսում։ Արդյունքների հրապարակման արարողությունը ժամանել է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ 2016 թվականին աշխարհի առաջնության անցկացմանը հավակնում էին նաև Դանիան և Ուկրաինան, սակայն նրանց հայտերը զգալիորեն տեղի են տալիս ռուսականին, ու այդ երկրները որոշեցին հանել սեփական թեկնածությունները։ Մրցաշարն անցկացնելու իրավունքը ավտոմատ անցավ Ռուսաստանին։ Կայանալու են Մոսկվայում, ինչպես նաև Սանկտ Պետերբուրգում, որը երկրորդ մայրաքաղաք են անվանում։ Ռուսական հայտնի գլխավոր տարբերությունն էր թե կուս վաղ առաջնությունն անցկացնելու լիարժեք պատրաստությունը։ Ու Ռուսաստանն ապացուցեց դա ընդունելով գեղասահքի աշխարհի առաջնությունը։ Այդ մրցաշարը նախապատրաստելու համար ընդամենը 2 ամիս պահանջվեց, նշեց Վլադիմիր Պուտինը։
Մենք предлагаем два города Санкт-Петербург и Москву. Инфраструктура в обоих городах готова. Между Хельсинки и Петербургом запущено скоростное движение.
Մենք երկու քաղաք ենք առաջարկում՝ Սանկտ-Պետերբուրգն ու Մոսկվան։ Երկու քաղաքներում էլ ենթակառուցվածքը պատրաստ է։ Հելսինկի և Սանկտ-Պետերբուրգի միջև արդեն արագընթաց երթևեկություն է սկսվել 3.5 ժամ գնացքով։ Հարմար է մեր սկանդինավյան գործընկերներին։ Մոսկվայում մենք նոր ենք անցկացրել գեղասահքի մրցումներ։ Դրա նախապատրաստմանը 2 ամիս ծախսվեց, իսկ սովորական ռեժիմով դա մինչև 2 տարի է տևում։
Ռուսաստանը առաջնության ընդունմանը 2 պալատ է պատրաստ։ Դալիովին բավարար է դրա համար ներդրումները նվազագույնն են լինելու։ Ինչպես հաղորդել է Մայր Սամակային հոկեյի լիգայի նախագահ Ալեքսանդր Մեդվեդևը, Ռուսաստանին առաջնությունը կարժենամոտ 8 միլիոն եվրո։ Վարչապետ Պուտինը հատուկ ընդգծեց, որ հոկեյի աշխարհի առաջնության անցկացումը լրացուցիչ առիթ է Ռուսաստանում ենթակառուցվածքի զարգացման ու երիտասարդներին սպորտի մեջ ներգրավման առողջ կենսակերպի կարողջության համար։ Առաջիկայում Ռուսաստանին այդպիսի խթանից մի քանի մրցում է սպասվում։ 2013 թվականի ամռանը Կազանում Ունիվերսիադան է անցկացվելու, 2014-ի ձմռանը Սոչիի Օլիմպիական խաղերը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը իրավունք էր ստացել անցկացնել 2018-ի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Այդպիսի մասշտաբի միջոցառումները երկրին աստղաբաշխական թիվ կարժենան, սակայն ամեն ինչ բացարձակապես արդարացված է, ընդգծեց Պուտինը։
Действительно, расходы не маленькие. Это прежде всего Олимпиада, Универсиада в Казани, АТС в Владивостоке. Но я уже много раз об этом говорил, хочу повторить еще раз.
Искапец сахсери кич чен. Олимпиада, Универсиада, Ռուսաստանը, ատես է Վլադիվոստոկում, սակայն ես արդեն բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ գումարները հիմնականում ենթակառուցվածքի զարգացմանն են ծախսվում, ներդրումների մարդու նրա շրջակա միջավայրի մեջ։ Դրա համար փողն ափսոս չէ, բացի այդ են ներգրավում ենք մասնավոր ներդրողների, նվազեցնում ենք ծախսերը։
Ռուսաստանի վարչապետը անձամբ շնորհակալություն հայտնել հոկեյի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Ռենե Ֆազելին Ռուսաստանին տրամադրված իրավունքի համար։ Առաջին անգամ Պուտինն ու Ֆազելը հանդիպել էին 1999 թվականին Սանկտ-Պետերբուրգում Սառցե հարթակի շնորհանդեսին։ 2000 թվականին նրա վրա էր անցկացվել հոկեյի աշխարհի առաջնությունը։ Ռուսաստանում շատ են սիրում հոկեյ, այդ սպորտաձևով են զբաղվում մոտ 500,000 մարդ, իսկ երկրպագում միլիոնները։ Այս հոց բանակի համար հոկեյի աշխարհի առաջնության վերջին 2 օրերը, որն անցկացվում է նույն վայրում, Բրատիսլավայում վերին աստիճանի լարված ու հագեցած էին, իսկ արդեն 5 տարի անց ռուսաստանցիները կարող են տեսնել հավաքականների Սառցե մարտերը արդեն հարազատ երկրում։
Գոլոս Ռոսիա։
Լիբիական սցենարը մերձավոր արևելքի հյուսիսային Աֆրիկայի այլ երկրների վրա կիրառելու փորձերը, լինի դա Սիրիան, Եմենը թե Բահրեյնը, վտանգավոր են։ Այս մասին է հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, մեկնաբանելով ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի արտահայտությունը Սիրիայում իշխանությունը ձեռքին պահելու երկրի նախագահի անզորության վերաբերյալ։ Իր հայտարարությունը Հիլարի Քլինտոնն արել էր Գրենլանդիայում, հայտարարելով, որ Սիրիայի ապագան կարող է ապահովել միայն այն կառավարությունը, որն արտացոլում է պետության քաղաքացիների ընդհանուր կարծիքը։ Նրա խոսքը ժողովրդի հետ նմանատիպ վարվելակերպը վկայում է իշխանության իրական թուլության մասին։ Իհարկե ԱՄՆ պետ դեպի այս արտահայտությունները կարելի էր նաև անտեսել, առավել ևս, որ պետքարտուղարի կողմից Բաշար Ասադի նկատմամբ անլեգիտիմ բառը այնուամենայնիվ չհնչեց։ Չնայած սրան, փորձագետները կոչ են անում հաշվի առնել այսօր Լիբիայում տեղի ունեցողը, հիշել Իրաքյան ու Բալկանյան պատերազմների փորձն ու նախազգուշացնում, սկսելով ինչ-որ մեկի հասցեին այդպիսի կշտամ բանկից, Վաշինգտոնը դժվար թե կարողանա հրաժարվել նվազագույնը կոշտ ընդհուպ միջով ռազմական պատժամիջոց ների սահմանումից հերթական արաբական երկրի նկատմամբ։
Конечно, никому не радует, когда в странах Ближнего Востока, Северной Африки или в любых других странах происходят такие вот тревожные события, когда льется кровь.
Իհարկե ոչ ոքի չի ուրախացնում, երբ մեծավոր արևելքի և հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներում այդպիսի մտահոգիչ իրադարձություններ են կատարվում, երբ արյուն է թափում, մարդիկ են զոհվում, ուժ է կիրառվում։ Մեզ շատ է մտահոգում, որ ազգային հաշտեցման և երկխոսության մեկնարկի պրոցեսը, որին կողմեն հանդես գալիս Սիրիայի բոլոր ողջամիտ ուժերը, ներառյալ Սիրիական ղեկավարությունը, այդ պրոցեսները արգելակվում են որոշ մասնակիցների կողմից սեփական գործողությունների աջակցության համար արտաքին ուժեր ներգրավելու ցանկության պատճառով։ Ընդ որում, հաշվարկը արվում է այն հույսով, որ արտաքին խաղակիցները կներգրավեն այդ խնդրի մեջ ու ոչ միայն կքննադատեն, այլ նաև հետագայում կրկնելու են, ասենք, լիբիական իրավիճակը, միջամտելով ու այդ թվում ուժային միջոցներով։
Իրադարձությունները Լիբիայում բազմաթիվ հանդիմադիրների մոտ գայթակղություն առաջացրին նմանատիպ իրավիճակ ստեղծել ու ակնկալել, որ արևմուտքան մասն չի մնա ու կմիջամտի կոնֆլիկտին օգուտ կողմերից մեկի, նշեց նախարարը։ Դրա համար էլ սկզբունքորեն կարևոր է, որ իշխանությունները լուծեն երկրների ներսում ծագող խնդիրները բացառապես երկխոսության ու ազգային համաձայնության որոնման ճանապարհով, այդ պրոցեսի մեջ բոլոր քաղաքական ուժերի ներգրավմամբ։ Դա բացառապես օբյեկտիվ պրոցեսներ են ու դրանք չի կարելի արհեստականորեն արգելակել, հակառակ դեպքում իրավիճակը միայն սրվելու է։ Այստեղ հարկավոր է առավելագույն պատասխանատու մոտեցում, համոզված է Սերգեյ Լավրովը։ Իրավիճակին մտադրված վատարացման առավել վառ օրինակն այսօր կարելի է տեսնել Լիբիայում։ Մանկի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի բազմաթիվ խախտումներ Մոսկվան բազմից սերմատնանշան միջազգային կոալիցիայի մասնակիցներին։ Մինչ այդ ՆԱՏՕ-ի ռազմաօթային ուժերը շարունակում են ռմբակոծել արդեն ոչ միայն ռազմական, այլ նաև քաղաքացիական օբյեկտները, ներառյալ Բուշ հաստատությունները։ Օրինակ, այրվածքաբանական կենտրոնը, որտեղ մինչև հիմա աշխատում են ուկրաինացի բժիշկները, ինչպես նաև Լիբիայի ռադիո առարցակող կորպորացիայի շենքը։ Տուժել է նաև Հյուսիսային Կորեայի դեսպանատունը։ Դրա հետ մեկտեղ միջազգային կոալիցիայի մասնակիցները շարունակում են պնդել, որ իրենց գործողությունները դուրս չեն գալիս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերում ամրագրված շրջանակներից։ Դժգոհությունն այդպիսի դրությունից արդեն բացահայտորեն ոչ միայն Ռուսաստանն է արտահայտում, այլ նաև BRICS երկրները՝ Բրազիլիան, Հնդկաստանը, Չինաստանն ու Հարավային Աֆրիկան։ Բեն Լադենը ոչնչացված է, միայն թե Ամերիկայի ծովային սպեցնազի վար գործողության շուրջ հաղթանակած աղմուկի հանդարտվելուն, պես Պենտագոնին ավելի ու ավելի լուրջ մեկ այլ բան է մտահոգում։ Պակիստանական Աբոտաբադում են մնացել գաղտնի ուղղաթիռի բեկորները, իսկ ռազմական տեխնոլոգիաների որսորդները հենց այդ տեղ են գտնվում։ Ամերիկյան ABC հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում պակիստանցի ներկայացուցիչն ասաց, որ բեկորներով շատ են հետաքրքրված չինացիները։ Այդ ուղղաթիռը դիպել էր պատին ու վայր ընկել Բեն Լադենի տան մոտ ռեյդի ընթացքում, գործելով հրահանգներով հաղորդվածությունները հանեցին գաղտնագրիչ բլոկով ռացիան եւ պայթեցրին մեքենան։ Սակայն այն չհաջողվեց լիովին վերացնել։ Պահպանվել է պոչի մասը հետին պտուտակով ու տարօրինակ սկավառակաձև վահանով։ Սկավառակն ակնհայտորեն պտուտակների աղմուկի խելացուցիչն է։ Տեղացի ականատեսները պնդում են, որ խոտա հնձիչ սարքի ձայնը հիշեցնող ուղղաթիռների ձայնը հայտնվեց միայն այն պահին, երբ դրանք հենց ուղիղ գլխավերևում էին։ Այսի առնելով, որ գործողությունն աննշան է անցել նաև պակիստանական ակաոթային պաշտպանության միջոցների համար, պարզ է դառնում, որ ուղղաթիռները անտեսանելի էին նաև ռադարների համար։ Պենտագոնում չեն մեկնաբանում այն հաղորդագրությունները, որ ռեյդի ժամանակ գործարկվել էր մեքենաների նորագույն տեսակ, որոնց էլ ամբողջ գործողությունը պարտական է հաջողությամբ։ Ճիշտ է, նախագահ Բարակ Օբաման պատահաբար վրիպեց, խոստովանելով, որ ուղղաթիռը 60 միլիոն դոլար արժեր, 3 անգամ ավելի թանկ, քան սովորական Black Hawk-ը։ Հասկանալի է, թե ինչ արժեք են ներկայացնում այդ բեկորները Չինաստանի համար, որին նոր տեխնոլոգիաները թույլ կտան մի քանի տարի խնայել դրանց մշակումների համար։ Չինացիները հաստատ կփորձեն պատճենել կորպուսի մակերեսաշերտը, որը թռչող սարքին անտեսանելի է դարձնում ռադարների համար, ինչպես դա պատահել էր Սերբիայում 1999 թվականին խփված F-117 անտեսանելի ռմբարկուի դեպքում։ Հիշեցնենք, որ դա օգնել էր չինացիներին կառուցել սեփական անտեսանելի ինքնաթիռը։ Այն թռիչքեր կատարել այս տարվա հունվարին, իսկ անցյալ տարի հայտնվել էր ռուսական Su-27-ի չինական պատճենը։ Առաջ ընթանալով սպառազինության ստեղծման ոլորտում, այդպիսի տեմպերով 10-ից 20 տարի անց Չինաստանը սկսելու է դուրս մղել այդ շուկայի առաջատար արտահանողներին՝ Ռուսաստանին ու Միացյալ Նահանգներին։ Կարծում է, սպառազինության արտահանում ամսագրի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Վասիլևը։
Он будет предлагать изделия на сопоставимом техническом уровне, но при этом их стоимость очевидно будет на порядок ниже общеизвестной демпинговой стратегии Китая.
Չինաստանը արտադրանքի առաջարկելու համադրելի տեխնիկական մակարդակով, սակայն դրա հետ մեկտեղ դրա արժեքը մի գլուխ ցածր է լինելու։ Ամենթանուր հայտնի է նրա դեմպինգային ռազմավարությունը, երբ հսկայական կառավարական սուբսիդավորման շնորհիվ արտադրողները կարող են լրջորեն իջեցնել գինը նույնիսկ ինքնարժեքից ցածր։ Բնականաբար Չինաստանը նաև սպառազինության արտահանումն օգտագործելու է քաղաքական նպատակներով ու փոխանցելու է իր տեխնիկան նույնիսկ միգուցե անհատույց, միայն թե ստանալ այս կամ այն տարածաշրջանում քաղաքական ազդեցություն։ Հասկանալի է, որ մի շարք դեպքերում ռուսաստանցի եւ ամերիկացի արտահանողներին ողակի հակադրելու բան չի մնա չինական առաջարկներին։
Պակիստանն իհարկե զայրացած էր, որ Բեն Լադենի դեմ պատրաստվող գործողության մասին նրանց վաղորոք չէին հաղորդել, սակայն Ամերիկայի հետ հարաբերությունները ցանկալի չէ փչացնել։ Արաբելևս, որ շուտով Իսլամաբադը պետք է ստանա ռազմական օգնության հերթական խմբականակը 300 միլիոն դոլարի չափով։ Դրա համար էլ Վաշինգտոնում պակիստանցի դեսպան Հուսեին Հագանին խոստացավ, որ նրանք չինացիներին չեն տա ուղղաթիռը, բայց կարծես հայտարարությունն ուշացած է։ CNN-ի հեռուստաալիքը կադրեր է ցուցադրել, որտեղ բնակիչները մաս-մաս հափշտակում են ուղղաթիռի այրված բեկորները։ Այնպես որ հասկաց չկա, որ ամերիկյան ուղղաթիռային տեխնոլոգիան Չինաստան կգնա։ Ամերիկացիներն անհանգստանալու առիթ ունեն։ Այժմ Աֆղանստանում նրանց գլխին են ընկնում չինական ռեակտիվականներ, որոնք թալիբներն են բաց թողում։ Իսկ եթե սկսեն ռումբեր ընկնել չինական արտադրության անտեսանելի ինքնաթիռներից կամ ուղղաթիռներից, որոնք կառավարելու են թալիբ օտաչուները, իրական սարսափ է սկսվելու, ու այդպիսի սցենարը շատ հավանական է։ Ռուսաստանը կոչ է արել միջազգային հանրությանը համատեղ աշխատել արկտիկայում էկոլոգիական աղետները կանխելու հարցում։ Արկտիկական խորհրդի մասնակից երկրների արտգործնախարարները 5-7 օրը Նու Գրենլանդական քաղաքում քննարկեցին արկտիկական տարածաշրջանի ակտուալ խնդիրները։ Հանդիպմանը, որտեղ Ռուսաստանը ներկայացնում էր արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նույնպես մասնակցեցին արկտիկայի բնիկ ազգերի մշտական ներկայացուցիչները։ Արկտիկական խորհուրդը ստացել է իր քարտուղարությունը, որը գտնվելու է նորվեգական Տրոմսյո քաղաքում։ Դա պատգամավորների կարծիքով ռումի վերջին տարիների աշխատանքի հիմնական որոշումն է։ Քանի որ արկտիկայում համագործակցությունն այսօր հանդիսանում է միմյանց շահերի փոխադարձ հաշվի առնելու եւ համատեղ աշխատելու պատրաստակամության օրինակ, այստեղ առավել տպավորիչ արդյունքների են հասել Ռուսաստանը եւ Նորվեգիան, կնքելով պայմանագրեր ծովային տարածքների սահմանազատման եւ Բարենցևի ծովում ու Հյուսիսային Սառցե օվկիանոսում համագործակցության մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով այս փաստաթուղթն ունի կարևոր տարածաշրջանային նշանակություն։
Достигнутый результат на практике опровергает любые рассуждения о том, что в Арктике неизбежно столкновение интересов и появление конфликтов в борьбе за ресурсы.
Норвегияի հետ համագործակցությունը հերքում է բոլոր խոսակցությունները արկտիկայում պետությունների շահերի անխուսափելի բախման եւ ռեսուրսների համար պայքարի կոնֆլիկտների մասին։ Ես համոզված եմ, որ նաեւ ուժի մեջ մտած նոր ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը հետագա սահմանափակումների եւ ռազմավարական հարցակողական սպառազինությունների կրճատման միջոցների մասին նպաստելու է անվտանգության ամրապնդմանը եւ վստահության տարածաշրջանը։
Սակայն Արկտիկայում փոխադարձ աջակցությունը այժմ անհրաժեշտ է ոչ միայն անվտանգության հարցերում։ Ինչպես նշեց իր ելույթում Ռուսաստանի արտգործնախարարը, կլիմատիկ փոփոխությունները նույնպես պահանջում են մեծ ուշադրություն խորհրդի կողմից։ Կլիմայի ջերմացման պատճառով մերձ արկտիկյան պետություններին յուրահատուկ հնարավորություն է տրվում ոչ միայն ընդլայնելու տրանսպորտային փոխանցումը հյուսիսի միջով, այլ նաև ակտիվացնել օգտակար հնածոների մշակումը տարածաշրջանում։ Նախնական գնահատականներով միայն Արկտիկայի ռուսաստանյան մասում գտնվում է միջև 100 միլիարդ տոննա նավթ և գազ։ Նույն ընթացքում արկտիկ էկոհամակարգը վերին աստիճանի փխրուն է, ու անսպասելի վթարը կարող է լրջագույն վնաս պատճառել, ընդդում են փորձագետները։ Ռուսաստանն արդեն հայտարարել է 10 միլիոն եվրո հատկացնելու մասին, որը ուղղվել է արկտիկ շրջանը տարատեսակ աղտոտիչներից մաքրելու ծրագրին, սակայն դա բավարար չէ։ Հատուկ կարևորություն է ձեռք բերում նաև նավթի ծովային թափումների կանխարգելման ու դրան դնեմ պայքարի աշխատանքը։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների ու Նորվեգիայի հետ համանախագահելու է այդ նպատակով ստեղծվող հատուկ խմբում, որը զբաղվելու է տվյալ ոլորտում համագործակցության մասին փաստաթղթի մշակման հայտարարել Սերգեյ Լավրովը։ Արկտիկ խորհրդի համար ապագա պայմանագրի շուրջ աշխատանքի գերակայությունը Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում շեշտել է նաև Նորվեգիայի արտգործնախարար Յոնաս Գար Ստերն։ Այս համաձայնագիրը վերին աստիճանի կարևոր է արկտիկ շրջանի շրջակա միջավայրի պաշտպանության համար, հայտարարեց նախարարը, բարձր գնահատելով Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների դերը փաստաթղթի ստեղծման գործում և ընդգծելով, որ Նորվեգիան կշարունակի սերտ համագործակցությունը Մոսկվայի հետ։ Հուսով եմ, որ ապագա համաձայնագիրը նույնքան կարևոր կլինի արկտիկ խորհրդի համար, որքան եւ արկտիկան փրկարարական գործողությունների անցկացման մասին համաձայնագիրը, հայտարարեց Նորվեգիայի արտգործնախարարը։ Արկտիկայում որոնողա փրկարարական գործողությունների մասին փաստաթուղթն այսօր ստորագրել են խորհրդի բոլոր 8 երկրների ներկայացուցիչները՝ Դանիան, Իսլանդիան, Կանադան, Նորվեգիան, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆինլանդիան, Շվեդիան։ Մոսկվայի ու Վաշինգտոնի կողմից առաջարկված համաձայնագիրը առաջինն է դարձել համաժողովի պատմության մեջ որպես իրավաբանորեն պարտավորեցնող պայմանագիր, իսկ առաջին քայլերն այս ուղությամբ առաջիկա 2 տարվա ընթացքում իրականացնելու է Շվեդիան, քանի որ հենց նրան են 5-7 օրը փոխանցվել նախագահական լիազորությունները արկտիկ խորհրդում։ Ավելի քան 1 միլիոն ռուսաստանցիներ մինչև 2020 թվականը դառնալու են դոլարային միլիոնատեր։ Այսպիսի կանխատեսում է հրապարակել խոշոր աուդիտորական Deloitte ընկերությունը, այժմ նրանք 3 անգամ ավելի քիչ են։ Այնուամենայնիվ միլիարդատերերի թվով արդեն ռուսական մայրաքաղաքը առաջատարն է դարձել։ Մոսկվայում նրանք 79 հոգի են։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրած Նյու Յորքը տեղի է տալիս իր դիրքերում։ Այս մեգապոլիսում գերհարուստները միայն 58 են։ Մի քանի տարի շարունակ Մոսկվան ամուր պահպանում է իր դիրքերը նույնիսկ աշխարհի ամենացանկ մեգապոլիսներից։ Այնտեղ բնակարանի արժեքն ու դրա վարձակալության գինը համադրելի է Լոնդոնում կամ Նյու Յորքում բնակարանային գների հետ։ Նաև բուտիկների թվով ռուսական մայրաքաղաքը տեղի չի տալիս ճանաչված համաշխարհային ֆինանսական կենտրոններին։ Միաժամանակ Մոսկվան նաև լավագույն, այսինքն կյանքի համար հարմարավետ քաղաքների բալկանիշային ցուցակում է ներառված։ Առաջատար տեղը զբաղեցնելով միլիարդատերերի թվով ռուսական մայրաքաղաքը դառնում է ներդրումների ձգողականության կենտրոն։ Այսօր Մոսկվայում են գտնվում գրեթե բոլոր խոշորագույն համաշխարհային ընկերությունների օֆիսներ, որոնք աշխատում են ոչ միայն մայրաքաղաքային շուկայում, այլ նաև երկրի մնացած տարածքում, ասում է Ռուսաստանի Պետդումայի ֆինանսական շուկայի կոմիտեի անդամ Անատոլի Աքսակովը։ Իսկ դա նշանակում է, որ հարստության ու հարմարավետության այս բոլոր ցուցանիշները նպաստում են ոչ միայն առանձին մեկ մարդու կամ միայն Մոսկվայի, այլ նաև ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի բարեկեցության աճի մասին, ասում է Անատոլի Աքսակովը։
Чем больше состоятельных людей проживает в данной стране, тем больше инвестиций притекает в эту страну.
Ականհայտ է, որ որքան շատ հարուստ մարդ է ապրում քաղաքակերտ երկրում, այնքան շատ ներդրում է հոսում այդ երկրի։ Իհարկե ցանկալի կլիներ, որ միլիոնատարերի թվի աճի հետ մեկտեղ նվազեր նաև աղքատության աշակացից ցածր ապրող մարդկանց թիվը։ Եթե երկրում աճի միլիոնատարերի թիվը, ապա դա դրական հակում է, ուրեմն երկիրը ավելի հարուստ է դառնում, տնտեսությունն աճում է։ Նաև կարևոր է, որ այդ հարստությունները եւ եկամուտները, որոնք աճում են նաև ռուսական տնտեսության շնորհիվ, Բաշխային ավելի հավասարաչափ երկրի ողջ բնակչության միջև։ Սակայն ակնհայտ է, որ եթե աճում է միլիոնատարերի ընդհանուր թիվը, բնակչության մեծամասնության կենսամակարդակը նույնպես բարձրանում է։
Ոչ բոլոր փորձագետներն են այդպիսի կարծիքի։ Հարուստ քաղաքացիների թվի աճը դեռևս հասարակության ու պետության ֆինանսական բարեկեցության ցուցանիշ չէ, կարծում է Ռուս Կապիտալ ընկերության գլխավոր տնտեսագետ Ալեքսեյ Լոգվինը։
Тенденция это говорит в первую очередь о том, что общий уровень доходов в стране растёт, причём вполне возможно, что более быстрыми темпами растут доходы более обеспеченной части населения.
Այս հակումը առաջին հերթին վկայում է նրա մասին, որ երկրում եկամուտների ընդհանուր մակարդակն աճում է, ընդ որում լիովին հնարավոր է, որ առավել արագ տեմպերով են աճում բնակչության ավելի ապահով մասի եկամուտները։ Գաղտնիք չէ, որ վերջին 10 տարիներին նույն Forbes-ի ցանկում առաջին տեղերը զբաղեցնում են այնպիսի երկրների քաղաքացիներ, որոնց չի կարելի անվանել շատ զարգացած կամ հարուստ՝ դա եւ Մեքսիկան է, եւ Բրազիլիան, եւ Ռուսաստանը։
Alexei Logvin-ը նկատում է, որ շատ ավելի կարևոր է միջին խավի ներկայացուցիչների ավելացումը, որն էլ հանդիսանում է երկրի ֆինանսական բարեկեցության լուրջ ցուցանիշ։ Հենց այդ ժամանակ էլ պետության տնտեսությունը կայուն է դառնում։ Այնուամենայնիվ, լավ ապահով մարդկանց տվյաճը լավ ցուցանիշ է, որը վկայում է նրա մասին, որ պետությունում ակտիվորեն զարգանում է տնտեսությունն ու բիզնեսի համար հնարավորություններ կան։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության «Այսօր աշխարհում» ծրագիրը։ Մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն։ Ռուսաստանի պետդուման որոշում է կայացրել ինտերնետում տեղակայել սոցիալապես նշանակալի օրինագծեր և փոստով ընդունել քաղաքացիների առաջարկները, գրում է ՎԴՄ-ի թերթը։ Ուրբաթորը պետդումայի տեղեկատվական քաղաքականության կոմիտեի կայքում թողարկվել էր պիլոտային նախագիծ օրենսդրական նախաձեռնությունների համաժողովրդական քննարկման ուղղությամբ, որոնք քննարկվում են ստորին պալատում։ Այս մասին պարբերականին պատմել է կոմիտեի նախագահ Սերգեյ Ժելեզնյակը։ Առաջինը առաջարկվելու է Մոսկվայի պետդումայի կողմից մշակված օրինագիծը տեղեկատվության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվության պաշտպանության մասին, որը վերաբերում է ինտերնետի պետկառավարմանը։ Պետկառավարման շուրջ միասնական դիրքորոշում չկա, այդ պատճառով կարծիքներ հավաքելը շատ կարևոր է, գծեց Ժելեզնյակը։ Առաջարկները հավաքելու են նաև առաջին ընթերցմամբ ընդունված ԶԼՄ-ների մասին օրինագծի շուրջ։ Առայժմ բնակչությունից ստացված փոփոխությունների շուրջ աշխատանքը էքսպերիմենտալ բնույթ է կրելու, սակայն հետագայում ստացվելու է ավելի հասանելի ռեսուրս և օրենսդրորեն ամրապնդվելու է քաղաքացիների առաջարկների հետ աշխատանքի կարգը։ 2010 թվականի հոկտեմբերի վերջում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի առաջարկով ինտերնետում հրապարակվել էր ոստիկանության մասին օրինագիծը, որը նախագահի կողմից առաջարկվել էր պետդումային օրենքի սկզբնական խմբագրության վերաբերյալ փոփոխություններով։ Մայիսի սկզբում հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ Ռուսաստանի կառավարությունը հունիսի 1-ից ինտերնետում թողարկում է օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկման համակարգ government.gov.ru կայքում նախատեսում է հրապարակել առավելագույնս աղմկահարույց նախաձեռնությունները։ Բուենոս Այրեսը հույս ունի Մոսկվայի հետ ռազմավարական դաշինք ստեղծել, գրում է Վզգլյա թերթը։ Այս մասին է հայտարարել Արգենտինայի արտգործնախարար Էկտոր Տիմերմանը։ Ես հուսով եմ, որ մենք արդյունավետ համագործակցություն ձեռք կբերենք Արգենտինայի հին ընկեր Ռուսաստանի հետ, հայտարարեց նախարարը, մեկնաբանելով արգենտինական պատվիրակության Մոսկվա կատարելիք այցը։ Նա հավելեց, որ կարծում է, որ այդ հիանալի հարաբերությունները դուրս կգան ռազմավարական դաշինքի մակարդակի։ Մենք ուզում ենք ադապտացնել մեր վաղեմի պատմական ստեղծված հարաբերությունները նոր իրողությանը, ասաց Տիմերմանը։ Ռուսաստանն իրենից ներկայացնում է Ման լավ շուկա։ Մենք էլ լավ ոլորտներ ունենք ռուսական ներդրումների համար, որտեղ Արգենտինան կարող է Ռուսաստանին առավելություններ տալ այլ ներդրողների հետ մրցակցության մեջ, կարծում է նախարարը։ Ռուսիսկայա գազետան թողարկել է ամերիկյան հայտնի New York Times պարաբերականի անգլալեզու կցորդ։ Այս մասին է հաղորդում Իտար 10-ը։ Կցորդի տպականակը, որը հրատարակվում է ամիսը 1 անգամ, կազմելու է 800 000 նմուշ։ Պարաբերականը առավելապես ուղղորդվելու է տնտեսական թեմաների և Ռուսաստանի միացյալ նահանգների համագործակցության հարցերի։ Կցորդի առաջին թողարկումը մայիսի 11-ին էր և ներառում էր 8 հոդված։ New York Times-ի կցորդը առաջինը չէ, որը Ռուսիսկայա գազետան թողարկում է արտասահմանյան պարաբերականների համար։ Ավելի վաղ թողարկվել էին ամերիկյան Washington Post հերթի կցորդներ, ինչպես նաև բրիտանական Daily Telegraph-ի, ֆրանսիական Le Figaro-ի և այլոց։ Այդպիսի կցորդների հեղինակներ են ռուսական քաղաքական և տնտեսական շրջանակների ներկայացուցիչներ, գիտության և մշակույթի գործիչներ, ինչպես նաև արտասահմանյան հեղինակներ։ Աշխարհում ամբողջ ստենդամաթերքի 1/3-ը կորում է կամ նետվում, հաստում է ՄԱԿ-ի Պարենային և Գյուղատնտեսական Կազմակերպության զեկույցը։ Այս մասին է հաղորդում ռուսական տեղեկատվական նովոսի գործակալությունը։ ՄԱԿ-ի կազմակերպության տվյալներով արդյունաբերական և զարգացող երկրները կորցնում են ստենդամաթերքի մոտավորապես նույն թիվը՝ 670 և 630 միլիոն տոննա համապատասխանաբար։ Պարենի համաշխարհային կորուստներն ու ստենդային թափոնները կոչվող զեկույցը, որը կազմվել էր ՄԱԿ-ի Պարենային և Գյուղատնտեսական Կազմակերպության պատվերով, շվեդական Պարենի և Բիոտեխնոլոգիայի տեխնոլոգիաների ինստիտուտի կողմից մեջբերում են տարբերություններ պարենային կորուսների եւ թափոնների միջեւ։ Պարենային կորուսները տեղի են ունենում արտադրության պահպանման մշակման փուլում եւ մեծ խնդիր են հանդիսանում զարգացող երկրներում թույլ տեխնիկական զինման եւ ցնդամթերքի արտադրության մեջ ներդրումների ցածր մակարդակի պատճառով։ Իսկ հա ցննդային թափոնները հակառակը ավելի լուրջ խնդիր են ներկայացնում զարգացած երկրների համար, որի հետևում կանգնած են մեծածախ ցանցերը եւ սպառողները, որոնք դուրս են նետում դեռևս սպառմանի ենթակա ապրանքներ։ Մակի Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպությունը նկատում է, որ կորուսների կրճատումը կարող էր բարելավել մարդկանց բարեկեցությունը եւ արենային անվտանգությունը, այդ իսկ պատճառով մասնագետները մի շարք խորհրդատվություններ են առաջարկում կորուսների եւ թափոնների նվազեցման ուղղությամբ։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Դետրոյտում ֆիքսվել է ԱՄՆ-ում գրագիտության ռեկորդային ցածր մակարդակը։ Փաստացի քաղաքի յուրաքանչյուր երկրորդ բնակիչը չի կարող գրել ու կարդալ, կամ էլ դա մեծ դժվարությամբ է անում։ Փորձագետները կարծում են, որ ամերիկային անհրաժեշտ է կրթական ռեֆորմ։ Գրագիտության ազգային ինստիտուտի հաշվարկներով քաղաքի հասուն բնակիչների մոտ 50% մոտ ընթերցանության գրավոր ու խոսակցական խոսքի խնդիրներ են ծագում, ինչպես նաև պարզագույն թվաբանական հաշվարկներում։ Detroit Regional Workforce աշխատանքային ռեսուրսների տեղական կենտրոնը հայտնաբերեց, որ անգրագետների կեսը միջին կրթության մասին դիպլոմ ունեն։ Սակայն փորձագետները կարծում են, որ շոկի ենթարկող այս թիվը ավանդական երևույթ է Միացյալ Նահանգների համար։ Իրավիճակը փոփոխելու փորձեր էին կատարվում դեռևս անցյալ տարի 90-ականներին, սակայն դրական արդյունք չէին տվել։ Մեկնաբանում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության դիվանագիտական ակադեմիայի դեկան Իգոր Պանարինը։
99-м году президент Клինтон, выступая с ежегодным посланием в Конгрессе, провозгласил задачу, чтобы каждый выпускник американской школы смог прочитать диплом, который ему выдадут. Можете себе представить эту задачу?
1999 թվականին նախագահ Քլինթոնը ելույթ ունենալով կոնգրեսին ամենամյա ուղերձով խնդիր էր դրել, որ ամերիկյան դպրոցի յուրաքանչյուր շրջանավարտ կարողանա կարդալ այն դիպլոմը, որն իրեն է տրամադրվում։ Կարող եք պատկերացնել, սա նախագահի դրված խնդիր է, որքան ես գիտեմ, այդ խնդիրը կատարված չէ։ Դա ոչ միայն Դետրոյթի տվյալներն են։ Ես եղել եմ բազմաթիվ ամերիկյան նահանգներում ու ամերիկյան դպրոցում իրավիճակը իսկապես շատ վատն է։ Ու այն փաստը, որ դպրոցների շրջանավարտները ոչ կարդալ, ոչ գրել գիտեն, դա ավանդույթ է Ամերիկայում։ Ընդհանուր առմամբ ամենատարբեր ամերիկյան նահանգների դպրոցներում, եթե խոսքը գնում է ոչ թե էլիտար մասնավոր դպրոցների, այլ հասարակականների, շրջանավարտների մոտ 1/3-ը ըստ էության անգրագետ են։
Մասնագետներն ասում են, որ ամերիկյան կրթության ներկայիս վիճակը 20-րդ դարի կեսերին թույլ տված սխալների հետևանքներ է։ 1965 թվականին 2-3 անգամ նվազեցվել էին դպրոցների աշակերտներին պահանջները։ Չինովնիկները այդպիսով փորձում էին հավասարեցնել սպիտակ ամերիկացիների ու ազգային փոքրամասնությունների միջև ուսման առաջադիմության մեջ եղած հետամնացությունը։ Ու եթե մինչ այդ ռեֆորմը Միացյալ Նահանգների բնակչության գրագիտության մակարդակով 18-րդ տեղում է, պատրանից հետո իջան 49-րդ տեղ։ Ամերիկյան կրթական համակարգի վրա լրջորեն արտ Ցոլվեց նաև ֆինանսական ճգնաժամը, կարծում է Իգոր Պանարինը։
Была целая программа в 99-м году разработана, улучшение школьного образования в США. И президент Буш, когда пришел на второй срок, тоже уделял.
1999 թվականին նոր կրթական ծրագիր էր մշակվել։ Նախագահ Բուշը պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետին ուշադրություն էր դարձնում կրթության բարելավման անհրաժեշտությանը։ Սակայն համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ընթացքում Կալիֆոռնիայում օրինակ գործազուրկ էին դարձել տասնյակ հազարավոր դասատուներ։ Ճգնաժամի պատճառով այնտեղ նրանց չէին կարող աշխատավարձ վճարել, ու 20-25 աշակերտ ունեցող դասարաններում այժմ 30-40-ն են, ու բնականաբար կրթության Ականովազելը
Ավելենք, որ Ամերիկայի ներկայիս նախագահ Բարակ Օբաման արդեն բազմից է խոսել կրթությունը բարեփոխելու անհրաժեշտության մասին։ 2009 թվականին նրա ձեռամբ մեկնարկեց Race to the Top ծրագիրը։ Դա ռեֆորմի լավագույն նախագծի մրցույթ էր, դրան մասնակցում էին 48 նահանգների ու մի քանի կրթական օկրուգների ներկայացուցիչներ։ Աղթողներն ու եզրափակիչ մտածները գումարային մրցանակներ էին ստացել 75-ից 700 միլիոն դոլարի չափով, իսկ բոլոր արժեքավոր գաղափարները ձեռքի տակ առավ կրթության նախարարությունը։ Այս տարվա ամռանը նախագահի աշխատակազմը պետք է ներկայացնի ռեֆորմի ամփոփիչ նախագիծը։ Արդեն հայտնի է, որ այն նպատակն է դնում մինչև 2020 թվականին աշխարհում առաջին տեղը զբաղեցնել ուսանողների թվով ու 3 անգամ բարձրացնել միջին կրթության մակարդակը։ Իսկ մինչ այդ Ամերիկայի տարբեր քաղաքներում սկսել են փակել ցածր առաջադիմությամբ դպրոցները։ Դա դժգոհություն է առաջացնում հասարակության մեջ։ Փորձագետներն ակնկալում են, որ կրթական նոր ռեֆորմի քննարկումը աղմկահարույց ու սկանդալային է լինելու։ Այսօր այսքանը, մինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այսօր եթերում Լիբիայի ուստամները Միացյալ Նահանգների կողմից ճանաչման չհասան։ Ճապոնիայում մահացել է Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանում վթարի լիկվիդատորներից մեկը։ Ռուսաստանցի Մարիա Շարապովան դուրս է եկել Հռոմում անցկացվող թենիսյան մրցաշարի կիսաեզրափակիչ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Լիբիայի ապսամները Միացյալ Նահանգների կողմից ճանաչման չհասան։ Վաշինգտոնում բանակցություններից հետո ամերիկյան իշխանությունները նրանք անվանել են լեգիտիմ և վստահության արժանի ուժ, սակայն հայ չարեցին պաշտոնապես ճանաչել են դիմադիրներին որպես լիբիական ժողովրդի միակ օրինական ներկայացուցիչների։ Անցումային ազգային խորհրդի պատվիրակության ղեկավար Մահմուդ Ջաբրիլի հետ հանդիպմանը ամերիկյան ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավար Թոմ Դոնիլոնը կրկնել է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը Մուամար Կադաֆի նկատմամբ, որ ներ խոսքով պետք է հեռանա։ Ինքը Կադաֆին Լիբիայի պետական հեռուստատեսության եթերում հերքել է իր վիրավորման մասին ասեկոսները, նշելով, որ նա ողջ և առողջ է և որ ՆԱՏՕ-ի ուժերին նրան չի հաջողվի գտնել։ Ամերիկյան սպեցնազը դուրս է բերել Ուսամա Բեն Լադենին թաքստոցից Պակիստանական Աբոտաբադ քաղաքում, որտեղ ոչնչացվել է մայիսի 2-ի լույսգիշերը։ Դրա մասին է վկայում տեքստային ինֆորմացիայի միլիոնավոր էջեր և տասնյակ հազարավոր ֆոտո և վիդեո ֆայլեր։ Այս մասին է հաղորդում Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության օգնական Թոմաս Դոնիլոնը ելույթ ունենալով Մերձավոր Արևելյան Քաղաքականության Վաշինգտոնյան ինստիտուտում։ Նրա խոսքով այնտեղ արգրավել է հետախուզական տվյալների ամենամեծ քանակը, որը երբևէ հայտնվել էր Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների ձեռքում։ Նույնիսկ մակերեսյան ծանոթությունը այս արխիվներին վկայում է, որ Բեն Լադենը ոչ թե ուղղակի խորհրդանիշ էր, այլ շարունակում էր մնալ Ալ-Ղաիդայի օպերատիվ հրամանատար, պնդում է Դանիլոնը։ Ճապոնիայում մահացել է մի տղամարդ, որը մասնակցում էր վթարային